Ďakujem veľmi pekne. A tak všetkých vás vítam. Moje meno je Rasťo Majer, ako hovoril Janči. Som z Banskej Bystrice. Moja história taká v skratke je, že pochádzam z baptistického prostredia, z baptistickej rodiny, ale že vraj v apoštolskej cirkvi sú najkrajšie dievčatá, takže našiel som si z ACčka svoju manželku. A museli sme sa rozhodnúť, akým smerom pôjdeme a je to jasné, že nebeská cesta je vždycky ísť smerom cez apoštolskú cirkev. Amen. Tak vtedy som sa nejako namočil týmto smerom, tak na odľahčenie. My sme manželia zo Sandy už, ťaháme 9. rok a 8 rokov dozadu, alebo hneď 2 mesiace po našej svadbe sme začali zakladať zbor v Banskej Bystrici a dneska ten zbor už je normálne uznaný. A takže kedykoľvek pôjdete okolo, ste srdečne vítaní a pozdravujú vás všetci. Niektorí vedia, že ideme týmto smerom, tak vás pozdravujú takýmto spôsobom. Vilo a Monika Močovci, ak niektorých poznáte, tak vás pozdravujú. Drahý Pane Ježišu Kriste, ja sa modlím za to, aby sa teraz uvoľnilo Tvoje slovo, aby všetky myšlienky človeka močali v mene Ježiš, aby hlas Svätého Ducha, Páne, znel. My vyznávame, že tú duchovnú autoritu, Páne, máš Ty. Ty máš tú sýtosť pre nás. Ty si ten chlieb pre nás, Páne Ježišu. Ja sa modlím, aby dneska to bolo uvoľnené cez moje ústa. Duchu Boží, zmocni ma v mene Ježiš. Amen. Dneska by som chcel hovoriť tému a som sa aj modlil a rozmýšľal som, že čo priniesť. A väčšinou, keď niekde som pozvaný alebo keď niekde prídem, tak sa snažím nájsť nejakú takú kázeň, takú by som povedal jednohúbku. Hej, že proste niečo, čo je také príznačné pre mňa, ale dneska som veľmi jasne vedel, že mám priniesť posolstvo, ktoré v tieto týždne Pán Boh kladie na moje srdce, tak verím tomu, že to je posolstvo aj pre nesvady. Idem v tom takom prorockom, že robím to, aj keď vás nepoznám. Tak verím tomu, že tento text naozaj je takou rémo a že vás obohatí. A ja som nazval dnešnú tému, keď si to dosiahol, koho si uctíš. Keď si to dosiahol, komu zdáš chválu? A ja by som hneď išiel do hlavného textu zo Sudcov 8, budeme čítať Sudcov 8, 22. kapitola, teda 8. kapitola, 22. verš po 35. Budeme čítať taký dlhší text a potom budem z tohto textu vykladať. Priznám sa, že tento text vo mne horí tak, že správa zľava mi ho Pán Boh nejako vykladá, ale ja verím tomu, že dneska Pán Boh ho naozaj tak prorocky dá pre nás. Takže snáď sa nezamotám a snáď Pán Boh naozaj uvoľní toto slovo. Takže čítam od 22. verša, 8. kapitolu knihy Sudcov a to máme záver života Gideona. Muži z Izraela navrhli Gideonovi. Buď našim vládcom, ty i tvoj syn a vnúk, lebo si nás zachránil z moci Midiančanov. Gideon im však odvetil, nebudem panovať nad vami a nebude panovať nad vami ani môj syn. Hospodin bude vládnuť nad vami. Potom Gideon dodal, mám žiadosť, nech mi každý z vás odovzdá jeden z ukoristených krúžkov. Nepriatelia totiž nosili zlaté náušnice, lebo boli Izmaeliti. Izraeliti odpovedali, ochotne dáme. Rozprestreli plášť a každý mu naň hodil jednu ukoristenú náušnicu. Váha zlatých náušnic, ktoré si vyžiadal, bolo 1700 šeklov zlata, okrem ozdobných mesiačikov náušnic a purpurových rúch, ktoré nosievali midianskí králi a okrem ozdobných reťazok z krku ich tiav. Gideon z toho urobil efod a uložil ho vo svojom meste v Ofre. K nemu chodil modloslúžobne smilnic celý Izrael. Stal sa osídlom pre Gideona a jeho dom. Midiančania boli pred Izraelitmi pokorení a už nikdy, amen, už nikdy nezdvihli hlavu. Za Gideona žila krajina v miery 40 rokov. Joášov syn Jerubal teda odišiel a býval vo svojom dome. Gideon mal 70 synov, ktorí vyšli z jeho bedra. Preskočme do 33. verša. Len čo Gideon zomrel, Izraeliti začali modloslužobne smilniť s Baalmi. A Baal Berita vyhlásili za svojho boha. Izraeliti si nepripomínali Hospodina svojho boha, ktorý ich vyslobodil z moci všetkých okolitých nepriateľov. Neboli vďační domu Jerubbaala Gideona za všetko dobro, ktoré pre Izraelitov vykonal. Keď si to dosiahol, koho si uctíš? Toto je otázka, ktorou teraz žijem, tento čas, pretože si uvedomujem, ako Pán Boh ma veľmi požehnal, ako Pán Boh ma veľmi žehná. Tak ako som vám hovoril, tak môžem začať svojou manželkou, ktorú Pán Boh mi dal, ako vypočutú modlitbu. Pamätám si obdobie, keď asi 3 mesiacov, kedy som sa každý piatok modlil za svoju nastávajúcu. Vždycky, keď som modlil a pôstil, hej, pôstil, ďakujem, hej, si vypostená, nie len vymodlená. A som hádzal kameň do vrchu, Pane, nikde nie je, žiadna nie je, poznáš to? A Pán Boh zrazu dal odpoveď a zázračne sme sa našli. Druhá vec, pamätám si, keď sme 8 rokov nevedeli proste nič s tým urobiť, snažili sme sa o to, aby Sandy otehotnela a mala dieťatko. A snažili sme sa sprava zľava. A doktori vždycky, keď sme prišli na vyšetrenie, povedali, že sme zdraví ako repa. Ja som si povedal, toto nie je možné. Toto nie je možné. Tak ideme na druhé vyšetrenie. Dokonca 3 vyšetrenia vyšli, že sme obidvaja zdraví ako repa. A nič sa nedialo. A dneska viem, že po 8 rokoch ten správny čas, ja neviem, koho si moja dcera vezme za muža, ale v tejto generácii sa narodí po 8 rokoch, je dneska Sandy tehotná. Amen, sláva Bohu. Pán Boh vie dať víťazstva, ale ja sa ťa chcem spýtať, že keď to dosiahneš, koho uctíš? Pozerajúc dneska, v našom zbore máme 3. priestory. Každé tie jedny priestory sme prerástli, vďaka Bohu. A mám za to, že nie sme len nazhromaždení z nejakých turistov z iných zborov. Amen. Ale hovorím si, Páne, ďakujem, že keď sa to naozaj, keď to prerastieme, koho si uctíme, či sa zastavíme, alebo začneme uctievať vypočutú modlitbu, alebo nejaký úspech. Ja sám som niekedy žil také kresťanstvo, že som proste sa modlil za nejaké veci, ale potom sa mi stalo nejaká nenápadná vec, ktorá sa stala aj tuto Gideonovi. Začal som namiesto Hospodina uctievať úspech. Začal som namiesto Hospodina uctívať tie veci, tie vypočuté modlitby, tie dané momenty, ktoré sa diali. A do tohto textu by som chcel pre tento text dať taký trošku mierne dlhší kontext, aby sme sa vedeli do ňoho dostať, kým budem vykladať tento text. Viete o tom vy niektorí, poznáte život Gideona, ale pre vás, ktorí nepoznáte, iba také styčné body Gideona, ten kontext, do čoho je osadený tento text. Prvá vec je, že Izrael sa nenachádzal v dobrom období. Predtým, ako Gideon prišiel na scénu, tak toto poviem. Izraeliti boli asi v takej situácii, že proste celý čas siali, neúmerne siali, neúmorne siali a potom prišli Midianci na hotové. Len pekne zasejte, len pekne zožnite a potom my prídeme na svojich koníkoch a vykradneme všetky tie vaše sklady, vašej žatvy. Toto sa dialo stále dookola. Mimochodom, nachádzam sa asi v nesvadoch, nie? Tu máte kultúru foliovníkov a tak ďalej, papriky a paradajky. Aj v Bystrici máme vždycky stadialto. Keď niekto je na trhu, tak vždy pozriem značku, tak je tam buď komárňanská značka, alebo Nové Zámky. Amen. Požehnané paradajky stadialto. A teraz si zober, že vždycky dáš do toho všetok čas, všetko úsilie, všetku námahu, všetko svoje bytie do toho, aby si získal tou sejbou nejakú žatvu. Pán ti požehná žatvu a potom príde niečo ako Midianci, príde niečo ako nepriateľ, častokrát aj do nášho duchovného života príde nepriateľ a ukradne nám tú vec, ktorú nám Pán Boh požehnal. Toto bola situácia Izraelitov. No čo urobíš? Izraeliti začali svoju žatvu schovávať. Dávali ju hoci kde po lesoch, do jaskýň, schovávali, aby aspoň niečo mali, aby mohli prežiť. A toto je tá situácia, kedy sa Gideon nachádza vo vínom sklade, kde sa proste naozaj robilo víno, vo vínom preši, či jak to tam sa píše. A mláti tam nie víno, alebo nelisuje víno, ale mláti tam pšenicu. Prečo? Pretože to robí znova na tajnáš, aby ho nikto nevidel. A tu prichádza Hospodin a hovorí: schop sa, udatný hrdina. Sila. Niekedy máme pocit, že v našich životoch žijeme proste tie veci, ktoré nám stále, ako keby to kresťanstvo bolo, že zasejeme, vyrastie a nepriateľ ukradne. Zasejeme, vyrastie a nepriateľ ukradne. Máš tú skúsenosť? A tak niekde na tajnáša žiješ to svoje kresťanstvo také skryté, aby ho nikto nevidel? A zrazu ti Pán Boh povie: udatný hrdina. Ja mám pre teba iný plán. Ja mám pre teba víťazstvo nad Midiancami. Ja chcem tebe dať také víťazstvo, že skrze teba povstane víťazstvo pre celý národ, pre celú cirkev. Amen. Tam, kde sa cítiš zbabelý, tak ti chcem povedať, aby si uveril, že Hospodin ti hovorí, že si udatný hrdina. Tam, kde celé roky možno si okrádaný nepriateľom a nepriateľ ti berie tie veci, chcem ti povedať, že môžeš veriť v Hospodina, ktorý ti hovorí: udatný hrdina. Veríš mu? Gideon na to veľmi reagoval tak reptajúc. A on hovorí, no ako keby nás Hospodin opustil celé, on to tam celé stále robí. No ale posuniem sa ďalej, lebo toto je len úvod, viem, že to viac menej poznáte. A keď Gideon uveril tomuto slovu, tak prvú vec, ktorú urobil je, že zbúral Bálov oltár. Vieš, predtým, než príde to zasľúbenie, ktoré Pán Boh pre vás má, to víťazstvo, že Izraeliti budú od Midiancov razom oslobodení, potrebujeme zbúrať tie modly, ktorým otročíme. A myslím si, že u nás evanjelikálov, alebo pri protestantoch je to jednoduché. My neveríme v nejaké sadry. Ale my máme modloslúžbu voči rôznym iným myšlienkam, veciam. Potrebujeme zbúrať tie veci, ktoré v tom rebríčku hodnotcu na prvom mieste. A tak toto bola situácia, ktorú musel urobiť Gideon ako prvé. Môžeš to uvidieť v Sudcov 6. kapitola, nepôjdem do toho textu, ale ak chceš, nájdi si to Sudcov 6, 31, 32. Ale znova Gideon zbúral tento Bálov oltár v noci, aby ho nikto nevidel. Vieš, urobil to znova potichu. A Joáš podal všetkým, ktorí stáli proti nemu. Vy chcete obhajovať Bála? Nazdávate sa, že ho ochránite? Kto ho chce obhajovať, nech do rána zomrie. Ak je Bál naozaj Bohom, nech sa obhajuje sám, keď mu zrúcali oltár. A teraz počúvaj. A toho dňa dostal Gideon meno Jerubál. Čo znamená, nech sa Bál obhajuje sám. Veď mu Gideon zrúcal oltár. Toho dňa, keď zbúral všetky tie modloslúžby v jeho národe, pretože tá modloslúžba týchto Bálov bola prítomná v celom národe, on to zbúral, tak dostal nové meno, Jerubál. Akože ja radšej si pamätám meno Gideon, je to pre mňa jednoduchšie, neviem, že či si chceš dneska premenovať Gideona na Jerubál, takýto jazykolam, je to pre niekoho jazykolam, pre mňa, hej, že Jerubál. A dobre to hovorím, dúfam. Ale chcem ti povedať, aby sme si ešte hneď zadefinovali toto meno. Trošku nám odkrýva tento verš toto meno, ale taký ten hlavný preklad z hebrejčiny, keby sme chceli to preložiť do slovenčiny, tak by sme to mohli nazvať, že Bálov odporca. Písmo nám hovorí, že ten, ktorý zrúcal Bálovi oltár. Bálov odporca. Chcel by si sa volať ten hrdina, ktorý zboril tú modloslúžbu v tvojej rodine, v tvojom rodokmení, vo vašom meste, v tomto zbore? To sú tie prebudenia, keď proste prichádzajú, keď sa posvecuješ svoj život a povieš, dobre, celá moja rodina otročila tomuto, ale my nebudeme tomuto otročiť. Urobíš to na tajňaša, posvetíš najskôr svoj život a zbúraš ten Bálov modloslúžobný oltár. Vďaka Bohu za Jerubálov. Vďaka Bohu, keď urobíme niečo, čo zmení naše DNA a my dostaneme nové meno. Amen? Máš toto nové meno? A potom prichádza situácia, kedy už ide ťah na bránu. A vy viete, toto je asi najznámejšia vec z Gideonovho života. A prichádza to naplnenie, že proste idú sa títo Midianci, ja to nazvem po slovensky, vyprášiť. Ideme ich vyprášiť. Preč? Tento nepriateľ. A tak Gideon odpovedá, už posvetil všetky tieto veci a ide so svojou armádou proti Midiancom. Vyplieniť tábor nepriateľa. Do tábora nepriateľa mi prichádza pieseň. Amen. Zať späť to, čo ukradol mi. Je to síce na inú situáciu, ale sedí to k tomuto. Poznáte tú pesničku? Amen. A teraz prichádza tam s celou armádou a Hospodin hovorí, počúvaj, je ich veľa. Všetkých, ktorí majú strach, pošli domov. Skúsa vžiť do roli Gideona. Všetci ľudia, ktorí majú strach, nech idú domov. Vieš, koľko ľudí sa zdvihlo? Koľko občanov je v Nesvadoch, neviem. Nebudem to ani skúšať, nechcem sa nikoho dotknúť, ale keby som povedal, tak polovica zvolená sa zdvihla a išla domov. 22 tisíc ľudí sa zdvihlo a išlo domov. Koľký z vás idete naozaj proste zobrať vážne to zasľúbenie, že vschop sa udatný hrdina? Koľký z vás ideme do tých zasľúbení, ktoré Boh dal pre tento zbor? Ktoré Boh dal pre teba, pre tvoju rodinu? Ktoré Boh dal proste, ty sa celý čas skrývaš a si okradnutý a máš pocit, že v tvojom celom rodokmeni ani nevidno Božiu žatvu. A on hovorí, nie, takto to nemá byť. Vschop sa udatný hrdina, povstaň udatný hrdina. Ja mám pre teba slobodu. Toto nie je moja vôľa, aby si bol okrádaný, duchovne okrádaný. Ja som ti dal dedičstvo na dreve kríža. Niekedy je legitímne povedať tým ľuďom, ktorí majú strach, že je to v poriadku. Choďte k ľude domov, nevadí. Ale to, čo je dôležité, je, aby sme ako národ, aby sme ako cirkev bojovali tie Božie boje. Nie podľa toho, na čo sa cítime, ale podľa Božích zasľúbení. On nás vyslal do celého sveta, činiť učeníkov všetky národy. On sa nás nepýta, na čo sa cítime. On len hovorí, či sme tomu uverili a či chceme byť Duchom Svätým zmocnení a do toho vojsť. Amen. Schop sa, udatný hrdina. Štatistiky sú zlé, ale schop sa. Hospodin ide bojovať. Hospodin ide bojovať. A potom prichádza s tou celou armádou a Hospodin hovorí, dobre, ale ešte stále ich máš veľa. 22, polka zvolená mi ide domov, sa zdvihne, ide domov. Tak si hovorím, fúha, že by som ani primátor toho mesta nechcel byť, hej, za vojny už vôbec nie. A on hovorí, chodí ich dať chlípať vodu, alebo daj ich piť vodu. A ty vieš, že tí, ktorí sa proste sklonili a chlípali túto vodu, tých pošli domov. Teraz otázka, nie koľký mu odišli. Viete, koľký mu zostali? To je tá téma. Zostalo mu 300 mužov. 300 mužov. To je to Božie povolanie. My nebojujeme ako cirkev tie veci cez rácio, nebojujeme tie boje cez to, na čo sa cítime, alebo cez štruktúry, alebo cez veci, na ktoré máme. My bojujeme skrze povolanie a tá prvá vec bola naša identita. Ak máš strach, choď domov, je to v poriadku. Nie je to hriech, choď domov, ale nie si povolaný k tomu, aby si bojoval, lebo máš strach, je to v poriadku. Ale tento národ musí bojovať ďalej. My nemôžeme urobiť niekedy z toho taký parlament, že poďme hlasovať, lebo 22 tisíc má veľa hlasov, že? Ale my musíme vnímať to Božie slovo, do ktorých bojov ísť a do ktorých nie. A keď sa k tomu nepripojíš, je to úplne v poriadku, ale nebrán tým, ktorí budú bojovať ďalej, Bože boje. A to viem, čo hovorím, pretože vždycky táto otázka je v cirkvi a dokonca aj v 8-ročnom zbore. A nie je to ešte v zbore, ktorý naozaj overený časom a rozsúdený časom, ako je tento váš zbor. Neviem, koľko rokov, ale predpokladám, že je to cez niekoľko generácií. Vďaka Bohu za to. A teraz si zober, že 300 ľudí malo Božie povolanie. On nielen strach, ale druhá rovina je Božie povolanie. To nebola lotéria, tí, ktorí nejako chlípali, to bolo Božie povolanie. Týchto som povolal a s tými to urob. Vieš, prečo to nebola lotéria? Lebo Gideon ani meč nevyťahol. A viete, aká armáda Midiancov padla? 120 tisíc. Keby aspoň 300 hrdinov, nie? Spartanov príde s mečami proti 120 tisíc, že jeden dá aspoň 20 ľudí. Ale Boh hovorí, že jednoducho vy tam len choďte, spievajte, alebo volajte, zatrúbte proste na tú polnicu, zoberte si krčach, rozbite krčach a ešte zakričte za Hospodina, za Gideona a bude víťazstvo. Chcem ti povedať, že niekedy Hospodin dáva ako keby iracionálne veci do tvojho života, že skrze toto má prísť víťazstvo. Páne, nemôžeš to urobiť racionálnejšie? Nemôžem si nejako pomôcť sám? Veď vidíš, ako zápasím, veď chápeš to, 2 a 2 je 4. A Pán Boh ti hovorí, pošli domov túto armádu, pošli toto, zober krčach, nemaj žiadny meč, jednoducho ho len rozbi, buď len poslušný. Prečo to Pán Boh dáva niekedy iracionálne veci, do ktorých nás volá? Aby bolo všetkým jasné, že to Boh vyhral. Že sa Hospodin pohol. Pýtam sa otázku, a dneska sme sa zo Sandy aj v aute rozprávali. Čo by sa stalo, keby tam bol s 22 tisíc ľuďmi? Vieš čo, Bože, nepošlem ich domov. Však ich je 120, takže ja si nechám 22 tisíc. Nie, my musíme byť poslušní. Poslušnosť je viacej ako obety. Poslušnosť je viacej ako vlastná štruktúra. Poslušnosť je to, že dostávame Hospodina, ktorý sa pohne v tej danej situácii. A tu sa dostávam do môjho textu. Toto je moje? Môžem si to dať? Hej, dík. Keď príde Bystričan na južné Slovensko, tak potrebuje piť dvakrát viac vody. OK, prvý bod, ktorý sa chcem spýtať. Toto bol náš kontext. Idem už do môjho textu. Čo robíš, keď sme to dosiahli? Čo robíš, keď si to dosiahol a čo robíme, keď sme to dosiahli? Izraeliti naozaj zvíťazili. 120 tisíc Midiancov bolo pokorených. Je to triumfálny prielom. Vo verši 28 sa píše, že Midiančania boli pred Izraelitmi pokorení a už nikdy nezodvihli hlavu. Už nikdy nezodvihli hlavu. Za Gideona žila krajina v miery 40 rokov, čo v komentároch vieme, že to je že to reprezentuje celú generáciu. Čo robíš vtedy, keď proste už nikdy ten nepriateľ neprichádza do tvojho života? Niektorí z nás sme vyhrali slobodu od hriechu, amen? Niektorým dal Hospodin víťazstvo z uzdravenie z nejakých vecí, alebo prijatie do školy, alebo nájdenie si priateľa, cítil si sa sám a nemal si kamaráta, kamarátku. Alebo nájdenie manželského partnera, alebo rodinu, proste, že ti požehnal deti. Prácu, povýšenie v práci, alebo ti dal nejakú zakázku, ak si proste nejaký podnikateľ, alebo nejaký jednoduchý remeselník, alebo tak. Alebo službu, založenie zboru. Čo robíš vtedy, keď ti to proste Pán Boh dá? Jedno z najväčších tragédií pre mňa, čo mi láme srdce, je, keď proste vidím ľudí, ktorí sú totálne slobodní od Pána. Midianci už nikdy neprehovorili do tvojho života. Prečo? Lebo koho syn oslobodí, je naozaj slobodný. A tí ľudia, nielenže sú slobodní od Midiancov, ale im stačí, že sú len pekní, navoňaní, ružoví, chodiaci. Kto ťa požehnal? Kto ťa vytiahol z tých kliadieb hriechu, z tvojho života, možno z tvojho rodokmeňa, možno z toho, čo si žil tú líniu ako osud? Ja neviem, nepoznám tvoju rodinu, ja poznám tú svoju. A môžem vidieť, keď sa stretneme ako rodina, proste cez mojich starých rodičov, alebo ďalej, chcem to zo všeobecne, nechcem byť konkrétny, kde vidíš línie, kde evanjelium prišlo a kde evanjelium neprišlo. Vďaka Bohu za to, že môj starý otec bol nakoniec v detskom domove, ktorý bol kresťanský niekde v Bernolákove a tam sa obrátil a všetci ostatní jeho súrodenci sa neobrátili. No ale keď sa na to reálne pozrieš, tak vidíš tú líniu, proste, ktorá je požehnaná. A my sme za to vďační. A čo ďalej chceme robiť? Sme tu. Tu som, Pane. Tu sme. Vidíme tu Izraelitov, ktorí mali triumfálny prielom. Ďalšiu vec vidíme, že prichádza, čiže môj prvý bod je, keď sme to dosiahli, čo robíš? Je tu triumfálny prielom, ale je tu aj riskantná klíma. Vo verši 22. Oni zvíťazili, Izraeliti, a oni hovoria, buď našim vládcom ty i tvoj syn a vnúk, lebo si nás zachránil z moci Midiančanov. Buď náš vládca Gideon, ty i tvoj syn a vnúk, lebo si nás zachránil z moci Midiančanov. To je taká situácia. Zachránil ich Gideon s tým krčom, že? S tou takouto vázou. Zachránil ich. Bol hrdina od začiatku? V tom vinom preši? Veľký hrdina. Ale víťazstvo prišlo cez poslušnosť Gideona? No prišlo. To je riskantná klíma, kde sa to hrá. To je, keď sa dostaneš pri tom veľkom požehnaní na križovatku. Akým smerom pôjde založený zbor v Banskej Bystrici? Akým smerom pôjdu tvoje ďalšie generácie, ak si sa obratil prvý v tvojom rodokmeni? Akým smerom sa bude uberať tvoje kresťanstvo? Tvoje kresťanstvo sa bude uberať tak, že si urobíš Boha skrze Gideona? Že budeš obdivovať Gideona? Že Gideona spravíš za svojho kráľa? Pretože potom skončíme Apolovci, Kefasovci, Pavlovci a ja neviem čo všetko, ale ty vieš, že v tom nie je Hospodin. Ty vieš, že ten Gideon len rozbil krčach. Vďaka Bohu za Gideonov, ktorí boli poslušní, ale oni nedali to víťazstvo. Haló, oni nedali to víťazstvo, amen. Duchu Božia, sa modlím, aby si nám to svedčil. To je tá vec, keď sa novoobrátený človek obráti pri niekom. A ja som rád, keď to vždycky vidím. Obráti sa pri niekom, ale ty si nerob proste Hospodina zo svojho človeka, ktorý ti priniesol evanjelium. Jeho nohy sú milé, ale to Hospodin dal to víťazstvo. Ešte raz, jeho nohy sú milé, keď ti priniesol evanjelium pokoja. Ale keby nebolo Hospodina, tá váza nespraví nič Gideonova. A my niekedy musíme mať na skupinke, keby Janko proste viedol našu skupinku, Janko Lakatoš, pastor, tak to by bolo, keby ten požehnaný brat viedol, keby na tie ulice sme išli s tým bratom a s tamtým bratom. A ja sa pýtam, a čo ty? Koho uctievaš za tie víťazstva? Prečo chceš toho brata? Prečo tam chceš mať pastora? No skrze pastora vždy také víťazstvo príde. Také veľké víťazstvo. Riskantná klíma, križovatka pri prebudených službách, križovatka pri Izraeli, ktorý naozaj bol opustený Hospodinom, Midianci ich ničili a zrazu celá generácia bola tak, že tam už Midianci nikdy nepáchli, čiže celá generácia 40 rokov za Gideona, tam neprišlo žiadne zotročenie, žiaľ po Gideonovi potom znova prišlo. Prečo? Lebo nezvládli 40 rokov. Ber to ako symboliku celej generácie. Nezvládli. V čom nezvládli? Križovatku nezvládli. Urobili si kult osobnosti. Máš nejakého obľúbeného pastora? Alebo niekoho, koho počúvaš na internete? Ja mám. Vieš sa zaškatulkovať do nejakého reformačného smeru? Ja viem. Ale vieš, kto dal to víťazstvo tomu človeku, ktorého obdivuješ? No už dlho som nad tým nerozmýšľal. No tak začni rozmýšľať, koho uctievaš. A tu prichádza tretia rovina v tomto prvom bode, že vraj môžem kázať 50 minút. Joj, dobre sa má. Ešte vládzete? Aspoň niekto? Ďaká. Tak je tu potom Gideon, ktorý mal správne frázy. Verš 23. A oni hovorili, buď našim vládcom, to som spomínal, verš 22 a verš 23. Gideon mal správne frázy. Pozrite, čo povedal. Nebudem panovať nad vami a nebude panovať nad vami ani môj syn. Hospodin bude vládnuť nad vami. No aká chyba je v tom, čo povedal Gideon? Aká? Žiadna. Keby sme nečítali ďalšie verše, tak by sme normálne mohli toto zobrať ako za prototypnú odpoveď, že buď ako Gideon. Takže vieš, čo urobil Gideon? Hneď v zápätí, v 24. verši vidíš, že to nebolo kryté skutočnosťou, že to bola len fráza. To pán, ale potom chcel zbierať náušnice. Zbierať veci z toho víťazstva. Poďme z tohto víťazstva urobiť pamätník. Mám taký malinký, drobný nápad. Urobme z toho pamätník, urobme z toho know-how. Toto slovo usvieča veľmi aj mňa, kontroluje aj mňa a nech ma celý môj život drží pri zemi. Aby som nemal len tie frázy, to pán, vieš, to pán Ježíš. My máme tak radi ešte to tak na strednom Slovensku vytiahnuť ten dlže, neviem, ako vy to poviete, že pán Ježíš. Je to tak, to pán, vtedy je to duchovnejšie s tým dlžňom. To pán Ježíš nám dal, alebo amen. Ak to myslíš vážne a je to kryté, je to naozaj kryté a nie je to skryté v tom, že tam niekde sa leští tvoje ego, tak okej. Okay. Ale ak to je také, že proste nejaké, že proste dobre, využijeme túto situáciu na to, aby sme si pozbierali náušnicu, je to nebezpečné. Nenápadné, ale nebezpečné. A preto je strašne dôležité, aby sme naozaj boli tí, ktorí nielen majú frázu, ale ktorí majú uvedomenie. Že máš ten živý vzťah s Hospodinom, že si si vedomý toho, že tá sláva vypočutej modlitby, v ktorej sme všetci, to požehnanie v mojej rodine, v našom zbore, to bolo vlastne z Hospodina, ktorý to urobil s 300 mužmi, ktorí mali aj tak len krčach. Neboli ani študovaní rytieri, neboli ani Spartania vyšportovaní. A ja som bol zbabelý od začiatku. Vo vinnom preši. Od začiatku. A Boh nám to dal. Rekapituláciu prvého bodu, budem ich mať tri. Keď si to dosiahol, čo robíš? Keď je tam ten triumfálny prielom. A treba si uvedomiť, že vtedy prichádza riskantná klíma. Nehľadaj Apolov Kefasovcov a nehľadaj tých, ktorí, s ktorými budeš mať do konca svojho kresťanského života skupinku a budeš prebudený. To tak nefunguje. A tretia vec. Ak cez teba pán Boh dal víťazstvo, tak nemaj len, prosím ťa, frázy. Je to nebezpečné pre celý ľud. Je to nebezpečné. To pán bez krytia. Druhý bod. Keď svoj momentálny úspech zabetónuješ a zhmotníš, ja som to nazval tvorba modloslúžby. Ešte raz hovorím, u nás nie je problém pravdepodobne nejaké vyobrazenie alebo sadra, ale u nás je problém to, že si tvoríme svoje modly. A to môžeš vidieť vo verši 24-28, budem sa tam hýbať, ale trošku budem preskakovať, ale 24-28 budem teraz. Možno si sa sám spýtal, ako je to možné, že v cirkvi je tradícia. A teraz to myslím v tom náboženskom slova zmysle. Teraz to nemyslím v tom, že dobre podrž a zle daj preč, ale v tom zmysle, že to nedáva zmysel, ale my sme to takto vždycky robili a takto to vždycky robiť budeme. Ak môžem byť trošku úprimný a verím, že môžem byť, tak u nás v Bystrici máme 8-ročný zbor, ale my stále musíme vnímať, že nie sme v tradícii, pretože sa nám to stáva, lepí sa nám to stále niekde na nohy. Viete, čo som ja prežil pri pesničke Otvor mi oči, Duch Svätý? Mám 33 rokov, Michael W. Smith. Pozná niekto pieseň Otvor mi oči, Duch Svätý? Silné veci s Pánom som prežil. Tak ju budeme stále spievať. A všetci ju budeme vedieť. A stále bude na výzve. A stále tam musí byť. Prečo raz to tam musí byť? Lebo to je tá Božia pieseň. Prídeš do Nového Jeruzalema, do neba a budeš možno hľadať tú pesničku a nebude tam. To je vtip. Neviem, niekto tam je, však je to moja obľúbená. Ale chápe, že to je forma. A ja ti chcem povedať, že ako sa tvorí tá náboženská tradícia. No náboženská tradícia sa tvorí tak, že to nie je niečo odpadlícké. Ale to je, že zabetonuješ to, čo Pán Boh urobil v 80. rokoch, v 90. rokoch. V 90. rokoch sme mali prebudenie na Slovensku. Amen. Ja som bol v kočíku. Takže veľmi ma neprebudilo vtedy. Vtedy ma chceli uspať všetci. Rásťo, už prosím ťa, zaspí. Miminko som bol. Takže antiprebudenecká výchova ma vtedy postihla. Ale ja ti chcem povedať, že vtedy bolo prebudenie. V roku 2000 sme mali také veci. Ale ja ti chcem povedať, už nie je rok 2000. Ja si pamätám rok 2000, však tam som sa niekde obracal. Ale už je ani rok 2010 nie je. Už je rok 2023. 23. Fú, to tak rýchlo ide. A ja si myslím a žijem tak, že je 2010. Ale už je 23. A za chvíľu bude 33. A preto je dôležité, aby sme nezakonzervovali to, čo je tam a prinášali niekde inde, pretože stratíme, viete, o čo sa hrá? Novú pieseň. Stratíme vzťah. Stratíme tie pramene vôd, ktoré z nás prúdia. Kto sa chce pokloniť Hospodinovi, nemá sa kláňať úspechu, skalpu, náušnici, tomu, čo Pán Boh urobil v minulosti. Vďaka Bohu za to, ale to nám svedčí o tom, ktorý reálne sa pohne, keď naozaj milujeme Boha celým srdcom, myslou a silou. Kto sa chce pokloniť Hospodinovi, hovorí Ježiš vo svojej kázni, ja to tak nazývam, Samaritánke. Hovorí, musí sa kláňať ako? V duchu a v pravde. V tej rieke a v pravde, že je Boží syn. To je vzťah. Nechcem ísť hlbšie do toho textu. My sa potrebujeme kláňať Bohu vo vzťahu. Ani ja zo Sandy nerobím minulé rande. Ja som, vieš, sme robili rande kedysi dávno a už ani nerobíme. Lebo jedno stačí za celé naše manželstvo. Ale môžeš ísť na to isté miesto, ale vždycky kúpiš novú kávu a vždy trošku inak chutí a vždy odcukriš trochu inak a vždy to nejak inak vyzerá, lebo to je vzťah. Takto sa klaniame Bohu. Amen. A tak poďme naspäť do toho textu. A on prišiel a vo verši 27 vidíš také nenápadné, že dostal Gideon taký nápad, že on si zhmotní tento úspech. A Gideon si povedal, že urobí si efod a uloží ho vo svojom meste v Ofre. Urobí si efod. Čo je efod? Efod je kňazské rúcho, alebo posvetné rúcho, ktoré môžeme povedať. Nechcem teraz hovoriť konkrétne o efode. Dobre? Povedzme si, že sako, ktoré je špeciálne. Ak chceš kázať, musíš mať sako. Donesol som si ho aj z Bystrice, som si ho teraz dal, takže môžem kázať. Hej? Tak on chcel urobiť takýto efod. Hej. A povedal, že ho vytvorí z tých všetkých náušníc, ktoré oni majú priniesť. K čomu by som to prirovnal? Mám to také dve prirovnania, aby sme to lepšie pochopili, čo tam Gideon urobil. Kto z vás má rád hokej? Hokej? Ďakujem, áno, aj ja. Ale akože po posledných majstrovstvách, to už tak. Tak. Ale kto si pamätá rok 2002? Čo sa stalo, hokejisti? Futbalisti vedia aj o hokeji. Hej? Boli sme zlatí. To je tá situácia, že čo urobíš vtedy, keď príde úspech? Tak zoberieš ten puk, tento puk. To bol ten zlatý puk, ktorý tam strelil. Bondra to strelil, ten víťazný? Už si to aj nepamätám. Bondra? Niekto tým Rusom tam vtedy strelil víťazstvo a boli sme zlatí, už si to nepamätám. Prineste hokejky z roku 2002, urobíme si taký živý plagát s takou veľkou figurínou a tam budú tí naši hokejisti. Ale vieš, čo ti jedna vec ušla? Že tieto majstrovstvá sme prehrali s Kazachstanom. jedno, že prehrávame s Kazachstanom. My sme boli vtedy. A všetci sa ti budú smiať. Veď každý rok sú nové majstrovstvá sveta. Ale vieš, ja mám ten puk ozajstný. Ja mám tú loptu, ktorou sme prešli z kvalifikácie na majstrovstvá Európy. Chápeš, to je tá lopta podpísaná. Podpísal mi ju sám Mintal. Vymýšľam. Už ani nevieme, kto je poriadne Mintal, že? Ale mám tú loptu. Od neho. Už dávno skončil kariéru. Ja vám poviem otvorene teraz ešte. My sme rekonštruovali zbor u nás a museli sme všetko vyfundraizovať. Naozaj, že na účte skoro nič nebolo a sme sa modlili, páne, však veď to, je taká, to bola taká priemyselná hala. A si hovorím, že veď, ale bohoslužby nemôžu byť v priemyselnej hale. Za koberec sme sa modlili, za stoličky sme sa modlili, za steny sme sa modlili, za podlahu sme sa modlili plávajúcu, za všetko. Páne, daj nám financie, pretože bude to problém. V januári sme sa museli vysťahovať. Buď by sme boli na ulici, alebo vo fabrike mali bohoslužby, alebo by nám Pán Boh požehnal. Viete, čo sa stalo? Pán Boh nám požehnal. Viete, aký máme koberec? Bledý, pekný, navoňaný, huňatý. Keď príde človek k nám, Janči bol u nás, tak videl ten koberec taký, však taký huňatý. Hej, že ľudia chcú proste normálne, že bosí na tom koberci chodiť. A vieš, aký zázrak sa schováva za tým kobercom? To nie my, to Boh nám dal ten koberec. A to naozaj nám Boh dal ten koberec, chápeš? Naozaj On nám dal peniaze na ten koberec a my ho máme. Viete, čo z toho znamená, skrátka? Ja neviem, máš vzorku toho koberca? Dúfam, že ho zo sebou všade budeme nosiť. Máš? To keď sa presťahujeme, ten koberec zdarmo je nalepený, to budeme trhať. Normálne, zoberiem tú špachtlu a budem ťahať trošku, lebo to je ten koberec. Vy chápeš, to není hociaký koberec, to nie je hociaký jednože z Mercury Market, ale to je ten Bohom požehnaný, skutočný koberec, ktorý budem uctievať. Tragédia. Boh nám dal ten koberec, ale nebudem ho vláčiť ďalej, lebo ten Boh urobí rovnaké zázraky v iných farbách v ďalších generáciách, lebo musíme bojovať ďalšie boje. Čo uctievame? A tak si všimni, že Gideon, víťaz, Jerubal, povedal, prineste mi tie náušnice. Nie hociaké, tie od tých Izmaelitov, od tých Midiančanov. A ja som človek, ktorý rád pozerá niekedy na fotky, lebo vidí v tom Božiu vernosť. Je niekto taký, ja som taký. Nevravím, že to je hneď hriech, ale problém je, keď si z toho robíš efod. Z kroniky, keď si urobíme Bibliu, efod. Keď koberec nosíme v kabelke. To je problém. A všimni si, že tam vznikol taký ošial vo verši 25, že takéto niekedy nápady nenápadné dostanú celý ošial. A Izraeliti odpovedali na tie náušnice, čo? Ochotne dáme. Rozprestreli oni plášť a každý mu naň hodil jednu ukoristenú náušnicu. A váha tých zlatých náušnic, z komentárov vieme, po slovensky bolo nejakých 19-20 kilo. Malinké retiasky, 20 kilo. To musel byť taký masívny, riadny, 20 kilový. Taký ten požehnaný, skutočný. Modlím sa, aby sme takéto veci v O nás nejde, u nás v zbore nenazvali, že tvoríme kultúru, tvoríme identitu nášho zboru, my tvoríme kultúru a pritom len rozprestierame nejaké handry a hádžeme do toho to, čo nám Pán Boh požehnal a už dávno nevidíme Hospodina, ktorý dal víťazstvo. My vidíme Gideona a náušnice, koberec, stoličku. Čiže aby som to trošku zhrnul v tom celom. Môj druhý bod je, keď nespracuješ proste správnym spôsobom to víťazstvo, ktoré ti Pán Boh dal, tak môže prísť riskantný nápad. A chceš si úspech zhmotniť, zabetonovať, spraviť z toho svoju modlu. Chceš si z toho urobiť niečo, čo je z Božích vypočutých modlitieb. A je to nákazlivé, pretože to chytilo celý Izrael. A oni všetci ochotne začali dať. Ja ti chcem povedať, náboženstvo je tiež v zárodku lepkavé. Lepkavé. Nech nám Pán Boh dá v tomto milosť. Mám tu aj takú poznámku počiaru na tú osobnú rovinu. Niekedy máme tú tendenciu, že my sme niečo prežili s Pánom. Že ty si ten Gideon. Že nie je cirkev, ale že ty. Niekedy na tých našich skupinkách viacej zdôrazňujeme formu, ako nám Pán Boh dal tú slobodu. Sám som to robil a musím dávať pozor, aby som to nerobil. Pretože tvoje svedectvo, ako Pán Boh dal tebe slobodu, ako Pán Boh sa o teba postaral, ako Pán Boh tebe vypočul modlitbu, je tvoje svedectvo. Pán Boh nám nechal v Biblii tento príbeh, aby sme vedeli, že s 300 mužmi Gideon zvíťazil. Nechal nám to v Biblii? Nechal nám to v Biblii. Ale prečo nám to nechal v Biblii? Nie na to, že keď raz nesvačania budú bojovať svoj boj so šablou, tak vtedy naozaj nech si to prečítajú, lebo musia, majú tu jasné know-how, ako to celé majú robiť. Nie, však veď bojujeme iné boje. Úplne iné boje, je iná doba. Ale aby si vedel, aký je Hospodín, že ako vie poctiť vernosť a ako vie zatočiť s vopred prehratou situáciou. Preto naše skupinky, naše služby majú byť, môžeš povedať svoje osobné svedectvo, ale prosím ťa, neukazuj svoj efód a nerob si kult osobnosti z toho, že ti Pán Boh vypočul modlitbu. Ty hovor o Hospodinovi, ktorý tak ako tebe môže aj bratovi vypočuť modlitbu. Povedz mu, nech sa vschopí udatný hrdina a povedz mu o svojej zbabelosti, tak ako Pavel povedal, že sa budem chváliť svojimi slabosťami, lebo v nich sa dokazuje Božia moc, sila. Možno si brat, sestra na to teraz slabý, ale môj Boh mi takto pomohol u mňa. Takýmto spôsobom mi pomohol. Nemusíš až tak hovoriť o tých rôznych vojakoch. Hovor o tej neriešiteľnej situácii a o Bohu, ktorý má konkrétnu odpoveď. Keď tvoj brat a sestra bude hľadať Boha, bude mať odpoveď. Bude mať odpoveď. Nech je to pozbudenie viery. Nech to nie je znova tradícia. Niekto nie je znova spôsob, aj ten charizmatický spôsob, aj mládežnícky, aj akýkoľvek, aj majerovský. My tiež máme svoje víťazstva. Toto je taký ten spôsob správneho rodokmeňa Majera. Vďaka Bohu. Vďaka Bohu. Ja si vážim svojich rodičov a mnohé veci proste beriem ako dedičstvo vo svojom živote. Ale ja uctievam Hospodina. A potom viem, že si použije aj moje srdce. A dá mi čo urobiť. Takto blízko nás to je. Komu sa pokloníme? Keď sa ti to podarí, koho uctievaš? Posledný, tretí bod. Keď sa zápasí o objekt tvojho uctievania. Čiže hovoril som, čo robíš, keď to dosiahneš, keď si to dosiahol. Druhý bod som hovoril, dávaj pozor, aby si svoj momentálny úspech nezabetonoval. Tvorba modlí. Pretože to všetko prinesie výsledok v treťom bode. Oni navzájom súvisia, tie dva body. Keď sa to už hrá na výsledok. Keď sa zápasí o objekt uctievania. O to, čomu sa naozaj pokloníš. A tu sa hýbem vo verši 27-28. A Gideon z toho urobil efod a uložil ho vo svojom meste v Ofre. K nemu chodili modloslužobne smilniť celý Izrael. Stal sa osídlom pre Gideona a jeho dom. Neskôr v 33. verši môžeš čítať, len čo Gideon zomrel, Izraeliti začali modloslužobne smilniť s Baalmi a Baal Berita vyhlásili za svojho Boha. Dva také podbody by som chcel povedať v zápase o objekt tvojho uctievania. Prvá vec je odpadlícke uctievanie, tá slepá cesta a skončíme pri pevnom uctievaní. To je tá Božia cesta. Skončíme optimisticky. Amen. Tak poďme ešte pozrieť na tú nebezpečnú slepú cestu, ktorá sa môže stať. A to je skrze tie verše, ktoré som čítal, 27 a 33, porovnaj si to. Ak ty, ako Gideon, niektoré veci poceníš, není to hneď hrubý hriech, však môžeme nejako pozbierať a urobiť ten efod. Ak ty niektoré veci poceníš, nezabúdaj, že všetko nakvasí. Aj Božie kráľovstvo, aj kvas Saduceov a Farizeov. Amen? Všetko niečo nakvasí. Najskôr pri odpadlíctve si všimni, že to odpadlícke uctievanie najskôr začína tradíciou. On urobil efod, verš 27, uložil ho v meste Ofre a k nemu chodil modloslužobne smilniť celý Izrael. A tento rituál sa stal osídlom. Toto sa stalo ako kľúčový problém toho, že proste celý ľud išiel preč. Všimni si jednu nenápadnú vec. Oni nie hneď na začiatku vyzdvihovali Bála. Však Gideon mal aké meno? Veď sa volal Jerubál, nie? Veď on zboril Bála preč. Nie hneď to začalo proste nejakým zasvetením sa Bálovi. Ono to začalo len tými posvetnými náušnicami. Ono to len začalo tým vzývaním toho úspechu. Ono to len začalo tým efodom, ktorý bol uložený v ofre. Odpadlíctvo, ktoré vzniká niekedy aj v našich zboroch to môže vznikať, alebo aj v našich rodinách, začína len tým, že uctievame viacej tradíciu, formu, že uctievame tie minulé víťazstvá, tie minulé veci, ktoré nám Pán Boh dal, uctievame naše efody. Nie hneď ľudia odchádzajú do sveta. Keď to poviem 21. storočím, tak mne to láme srdce, ja som z kresťanskej rodiny tiež, mne to láme srdce, akým spôsobom, a rozumiem tým zápasom, ktoré musia deti napríklad prechádzať cez kresťanské proste rodiny. Vďaka Bohu, koľko požehnania som v nich mal. Vďaka Bohu, že moji rodičia sa nekláňali len proste efodom. My sme boli hudobníci a sme hrávali proste, hrávali sme na gitare. A to bolo silné, pretože ja som vravel, že som z baptistického prostredia a moji rodičia, medzi baptistami až tak veľa sa nespievalo, ale oni ma stále nosili na festivály kresťanské, campfesty, skladajte piesne, chlapci, hrajte. A nemusí to byť len proste akordeón, ale môže to byť proste aj elektrická gitara. Aj keď v našej rodine niekto vedel hrať na akordeón. Viete, ja mám rád inak aj ľudovky. Ale rozumieš, nemusí to byť len ten posvetný, môžeš hrať na hocičo. A niekde obďaleč išiel ten názor, že proste vieť, ale to je zlá hudba, že aké svetielka sa tam priniesli, aký akord sa zahral na tej elektrickej gitare, že to je proste hriešná vec. Zovšeobecňujem to, dobre, aby sme to lepšie chápali. A teraz je dôležité, o čo ti pôjde. Pôjde ti o to, aby to bol ten čistokrvný efód, ako si ty prežil Boha niekedy v minulosti? Ako si len ty ho prežil vo svojej minulosti? Že to proste bolo, ja neviem, pri pesničke Otvor mi oči, Duch Svätý, a že tam tvoje dieťa musí tiež ho prežiť. Že keď tam bola takáto fľaša rajec, tak vtedy som sa modlil modlitbu spasenia. Takže vždycky tam musí byť vpredu táto fľaša rajec. A niektorí ľudia nerozumejú tým našim minulým víťazstvám a povedia, ja potom nemám záujem o tieto efody. Ja som nevidel ani tých Midiancov, ja si tých Midiancov ani nepamätám. Vidím tu nejaké hrkalky, to sa volá, že náušnice, ale nerozumiem tomu. A ty mu hovoríš, no ale efod, vieš, čo nám on dal? Vieš, čo je dobré povedať? Tak, ako nám dal v minulosti. Syn môj, dcera moja, brat môj, tebe chce dať víťazstvo a ty sa vo svojej generácii vschop. My sa aj v 21. storočí musíme schopiť. Amen. Každá generácia má svoje zápasy a boje, kde potrebujeme Božiu milosť a neurobíme to nijak inak, len cez poslušnosť Boha, že cez džbány, že ich rozbijeme vtedy, keď nám Boh povie. Nie silou ani mocou, ale Božím duchom. Nech tie efody idú tak do povetria. Ja sám už vidím, mám 33 rokov, ale sám už vidím, že proste mládežníci, ktorí majú 20 rokov, alebo ešte dorastenci, ktorí majú 15 rokov, nerozumejú mojim pesničkám, nerozumejú mojim efodom, nerozumejú tým zafarbeniam tých víťazstiev, aj keď tie víťazstvá hovoria o živom Bohu, ale že jediné, čo môžem tým mojim povedať je, že vy si to musíte vybojovať sami. U mňa to takto bolo. U vás to bude v iných farbách, ale Boh dáva víťazstvo. To, že Midianci ničia tvoju generáciu, ničia tvoj život, to, že nepriateľ má právo na tvoj život, to nie je Božia vôľa. Schop sa. Mládež, nech sa schopí v mene Ježiš. Amen. Nech sa schopí. Teraz sa to modlím aj v našom zbore. My nežijeme nejakú prebudenú mládež. Momentálne sa modlím, nech sa schopí mládež v Banskej Bystrici v mene Ježiš. Nebude to v tom, že donesiem kroniku, ako to bolo za našej mládeže. A všimni si, že na začiatku stával efod, to je to odpadlické kresťanstvo, ale potom to končí v čom vo verši 35? A neboli vďační domu Jerubála, teda, to je pevné, nie, vo verši 33. A potom len čo Gideon zomrel, Izraeliti začali modloslužobne smieliť s čím? Čítame to tam, máme to tam? Verš 33. Len čo Gideon zomrel, čiže kým Gideon žil, Aha, tu je to, ďakujem, vy ste moderní, super. Musím to odkúkať aj do Bystrice takto. Super, dobre. Čiže na začiatku, kým Gideon žil, bolo to o efodoch, o tradícii. Potom, keď Gideon zomrel, o čom to bolo? Izraeliti začali modloslužobne smilniť s Baalmi a Baal Berita vyhlásili za svojho boha. Ako sa volal Gideon? Aké mal meno? Jerub Baal. Boh mu dal také víťazstvo, on bol svätý muž. Svätý muž zbúral modloslužbu. V našej rodine sa toto nebude robiť. Nebudeme otročiť tomuto hriechu. Nebudeme sa kláňať Baalovi. My toto nebudeme robiť. A Hospodin mu povedal, ty budeš Jerub Baal. Tak toto má byť. Svetosť. Ale ak ty pustíš tie efody cez tie svoje kroniky a začneš to hovoriť, a že proste tieto náušnice neuctievať Hospodina, ale uctievať to, čo ti Pán Boh požehnal, za chvíľku to môže skončiť, že keď tu nebudeš, ďalšia generácia bude znova zasvetená tomu, čo si ty zboril. O Páne, daj nám milosť. Daj mne milosť, mene Ježiš. A ja sa modlím, aby naozaj sme vedeli prinášať víťazstvo, ktoré si nám ty dal, autentickým spôsobom do ďalšej a ďalšej a ďalšej generácie. Aby víťazstvo nekončilo s nami, nezačínalo nami a nekončilo nami. Ale aby tento štafetový beh išiel ďalej a ďalej. Čiže iba to zhrniem, to je to odpadlické uctievanie. Najskôr efod, ak neurobiš radikálny rez so svojim efodom, skončí to, že keď ťa už nebude, budú presne tam, čo si ty nebol. Ty si to nehral, ty si naozaj nebol Baalov služobník. Ty si bol Jerub Baal, ale oni sa tam vrátia naspäť. Len preto, že na modlitbe, ktorú ty prežívaš, nikdy oni neprežili Boha. Len na tvojom uctievaní, ako ho ty prežívaš, ty si nedovolil, aby oni ho prežili. Proste si nedovolil, aby ho oni prežili. Lebo on sa čuduje, že oni nečerpajú z tvojho svedectva. Toto nie je len o modernosti, toto nie je len o veciach. Ja tiež nie som za to, aby sme to takto položili, že len tak divoko a nedivoko a aby sme sa tu pomaly pripodobňovali všetkému, čo vidíme na ulici. Toto nie som to, čomu verím. Ale jednu vec viem, že proste, keď sa rozprávam s 15-ročným, čo je o polovicu mladší ako ja, že sa s ním úplne inak musím rozprávať. Že on na mojej modlitbe nevie tie veci prežiť. Ale viem, že Hospodin v jeho generácii má znova víťazstva. A Midianci sa už nikdy nemusia vrácať do jeho života, on môže byť slobodný. A pevné uctievanie je vo verši 34-35. Celý ten text je napísaný tak, ako to celé dopadlo, ale ja si myslím, že toto je konkrétna vec. Tak ako má vyzerať to uctievanie? A verš 34 hovorí, Izraeliti si nepripomínali Hospodina svojho Boha, ktorý ich vyslobodil z moci všetkých okolitých nepriateľov. Neboli vďační domu Jerub Baala, všimni si, že tu je meno Jerub Baal, tu už nie je len Gideon, čiže tu chce ten text jasne povedať, že to je ten Gideon, ktorý je svätý, ktorý zbúral tie oltáre. Neboli vďační domu Jerub Baala za všetko dobro, ktoré pre Izraelitov vykonal. Ako má vyzerať pevné uctievanie? Niektoré veci si máme pripomínať, a niektorým veciam máme jednoducho povedať, ďakujeme vám. Za mnohé veci, ktoré urobila Sandy v mojom živote, som vďačný. Za veci, ktoré urobili moji rodičia, som vďačný. A z času na čas si to pripomeniem a som za to vďačný. Ale môj vzťah s rodičmi a s mojou manželkou nie je položený na tom, že stále, keď sa s ňou stretnem, tak ja si vyžadujem takéto poďakovanie. Rozumieš, hej? Ďakuj mi. Ďakuj, hej, že som upratal alebo navaril. Ďakuj mi. Keď premeníme to celé naše uctievanie, že je tá úcta, je vlastne, to je to uctievanie, že proste my si tu len v kuse ďakujeme. Niekde máš poďakovať a nezabudnúť, že si za to vďačný. Sme vďační? Sme vďační. Ja som vďačný. A ale na niekoho nesmieš zabúdať. Niekoho si máš pripomínať. A nepripomína sa pastor, nepripomína sa... Ja nechcem, aby si ľudia v našom zbore pripomínali. Každú nedelu si pripomínali toho rastia, ktorý vtedy tak, keď kázal, on sa tak pohol, on sa tak hýbe. No inak neviem, prepáč. Ale proste on sa tak hýbe. A teraz príde kazateľ, ktorý sa tak nehýbe, ale my si tak pripomíname. Vieš čo, Rastiovi môžeš poďakovať, lebo vďaka Bohu vznikol zbor v Bystrici. Vďaka Bohu. Ale keby si mu aj nepoďakoval, tak si prosím ťa pripomínaj Hospodina, ktorý dal také víťazstvo, že 300 mužov s krčahmi vôbec nie v sile, ale s krčahmi. A preto, keď sa brnkne túto chvála, tak uctievame Hospodina. Niekedy vyprázdnime ten moment, za čo si pripomíname Hospodina. Pretože my uctievame vypočuté modlitby a potom prídeme k Pánovi a chceme počuť, ale máš už vyprázdnený proste ten, to Božie pôsobenie. Je to asi také blbé, nie? Keby si prišiel na chváli a mal by si chváliť. Páne, ďakujem ti za Gideona a Gideon je taký dobrý. A ešte, že Gideon je túto služobník tu u nás v Nesvadoch, lebo v iných kostoloch ho nemajú. My ďakujem ti, fakt, ten Gideon je taký požehnaný. To nebudeme robiť. Takže my to tak stíšime. A potom tu príde chválič. Pán je veľký, majestátny. No je, hej, a keď je majestátny, tak myslíš len kopce, stvorenie, ale nevidíš svoj život, že ťa vyprostil z Midiancov a že už nikdy ti nikto neberie žatvu. Nikto ti nekradne tú hojnosť, ktorú ti Pán Boh dal, že si slobodný, že si svätý v Kristu Ježišovi a že máš osobný vzťah s Otcom. Toto si si vybojoval sám, takže za to sa nechvál, to si si neuvedomil a tak sa snažíš tak vnímať tie kopce. Ale ty musíš najskôr vnímať tie svoje osobných Midiancov a potom vnímať Hospodina, že ťa presahuje. Tak sa chcem spýtať, že máš za čo čerstvo uctievať Boha? Ak nie, skontroluj sa, či tam nie je nejaký efod. Hospodina si pripomíname a Jerubálovi, Gideonovi za všetko to dobré, verš 35, je to ešte pekne, za to dobré, nie za všetko nekriticky, za to dobré Jerubálovi za to poďakujeme. A ja som skutočne vďačný za vernosť, že cirkev prešla aj cez komunistický režim. Som vďačný za to. A som vďačný aj za to prebudenie, ktoré bolo v 90. rokoch. A ja chcem, aby aj ďalšia generácia bola vďačná za vernosť našu. Amen. Aby nie, že po smrti Gideona sme inde, ale po smrti Gideona bola cirkev pripravená vyhrať ďalšie boje. Ďalšie boje. Ideme vyhrať ďalšie boje. Mám tu také dve otázky na konci toho celého. Moja prvá otázka je, keď cirkev rozmýšľa o veciach, ako osloviť mladých, alebo ďalšiu generáciu, to je menej provokačné, ďalšiu generáciu, cez aký vzorec rozsudzuješ, čo je Božie a čo není? Ja verím tomu, že každý zbor, ja neviem, nerozprával som sa s Jančím, tak neviem, ale aj my proste, teraz nemáme mládež, máme dorast, ďaká Bohu, horlivý, ale nemáme mládež. Bo sme mali takú mládež, takú inú, tak sme to proste ďalej nešlo to. Ale ešte raz, ak sa rozprávame ako zbor o ďalšej generácii, cez aký vzorec riešiš, čo je Božie, čo není Božie? Je to cez minulý efod? Je to cez rajec? Je to cez pesničku Otvor mi oči, Duch Svätý? A vy tu nemáte inak ani lavice, takže amen. Niekde sú ešte aj sväté lavice. My máme koberce so sebou. Druhá otázka. Či veríš v nové epizódy víťazstiev, ktoré Hospodin chce dať v prítomnosti a budúcnosti? Tak isto slávne, ako si ty zažil, či veríš v pokračovanie nových epizód? Ja verím, že sa Boh pohne. A je mi ľúto, keď sa niekedy rozprávame, že prebudenie už nepríde. Boh rozhodne, ale ja urobím všetko preto, aj kotul dozadu, aj dopredu,
aby prišlo prebudenie.
Lebo ak nepríde prebudenie, tak je to zúfale. My potrebujeme, aby Duch Boží dýchol na suché kosti. Amen. Takže veríš v nové epizódy? Modlíš sa za nové epizódy? Pán Boh ešte neskončil. Tak neviem, ako vykončíte bohoslužby, ale ja by som na záver bol rád, keby sme sa mohli pomodliť. Tak môžeme povstať, keď to modlitbe budem. Ak ti to dá, teda samozrejme sloboda. A skús teraz sa modliť za to, čo sme dneska kázali. Dneska tu sedíš, lebo Pán Boh ťa veľmi požehnal. Dal ti víťazstva. Možno ešte potrebuješ nejaké víťazstva. Amen. A nech ti ich dá. Ale nejaké ti už dal. Chcem sa spýtať, ako máš nastavený život? Koho uctievaš cez tie víťazstva? Uctievaš vypočuté modlitby? Pretože ak uctievaš vypočuté modlitby, za chvíľku budeš znova smedný a hladný po ďalších a ďalších vypočutých a ďalších vypočutých. Alebo uctievaš toho, ktorý ti dal vypočutú modlitbu. Hospodina, ktorý ti dal vypočutú modlitbu. Tak môžem poprosiť aj brnkať, môžeme. Ďakujem. Teraz v takej chvíľke ticha sa iba modlí. Modlitbu vďaky. Drahý Pane Ježišu Kriste, ďakujem ti za to, že si urobil nemožné veci pre nás, ale možné pre teba. Ďakujem ti, Pane Ježišu, za to, že ty si ten, ktorý si nás nenechal v štychu v ťažkých situáciách, že ty držíš vo svojej ruke, Pane Ježišu, neriešiteľné veci. Ďakujem ti za tie víťazstva minulých generácií. Ďakujem ti za to, že aj keď bola nesloboda, tak jednoducho cirkev tu je, Pane. Ďakujem ti, Pane Ježišu Kriste, za každú skupinku. Ďakujem ti za každú kázeň, ktorá bola povedaná, ktorá bola verná. Ďakujem ti za každého duchovného otca, mamu. Ďakujem ti, Pane Ježišu, za to, že sme ťa mohli nájsť a že som ťa aj ja našiel, Pane. My uctievame teba, Pane. A tak ja sa modlím v mene Ježiš, aby si aj mne odpustil, keď častokrát uctievam nejakého človeka, keď častokrát uctievam nejakú formu, keď častokrát uctievam nejakú štruktúru. Ja vyznávam, Ježiš, že nie tá štruktúra je cesta, ale že ty sám, Ježiš, si cesta, pravda i život pre všetky generácie, ktoré boli pred nami, pre tú našu, aj pre tú ďalšiu, Pane. Ďakujem ti, Pane Ježišu, za to, že ty nalomenú trstinu nedolomíš, ak tlejúci knôt neuhasíš a že toto platí aj o prítomnosti a budúcnosti. A tak ja sa modlím v mene Ježiša Krista, aby sme videli ešte mocné víťazstvá, tie, ktoré zažil aj Gideon, tie, ktoré sme zažili aj my v našich životoch, tie, ktoré zažili naše služby, zbory, Pane, rodiny, celé rodokmene, tie tvoje skutočné víťazstvá vypočutých modlitieb, niekto zažívajú ďalší a ďalší, Pane, nech naše mesta sú zachránené, naše regióny nech sú zachránené mocným hospodinom, ktorý dokáže zničiť Midianca. Midianca. A je úplne jedno, aká je silná tma. Ty sám si svetlo, Ježiš. A tak ja sa modlím, aby sme naozaj mohli byť mestom na vrchu, solou zeme a tým svetlom sveta. Ďalej, Páne, ďalej. Učiň nás takýmito, Ježiš. Učiň nás takýmito. A poukáž nám, ak nejaké efody máme dať dole. My opúšťame tie veci, Pane. Ty vieš, že tak častokrát k tomu máme tendenciu, ale opúšťame to, Pane. A my hovoríme, Ježiš, že ty sám si hlava. Ty sám si hlava, Ježiš, cirkvi, našich životov, tohto zboru, aj zboru v Banskej Bystrici, len ty, Ježiš, si hlava. A my sa nikomu inému neskláňame v duchu a v pravde, len tebe. A tak, ako si pánom hôr a galaxií, tak si aj pánom našich životov a dal si nám všetky tie vypočuté modlitby. A za to tebe, Hospodine, patrí sláva. Tebe, Hospodine, patrí sláva v mene Ježiš. Tak dajme taký potlesk pánovi. Neviem, akú pieseň budeme spievať, ak môžeme. A poďme mu zaspievať ešte túto pieseň. Neviem, ktorá sa vybrala, ale môžeme túto zaspievať tak, akože si Hospodina pripomíname. Amen.